Son dos referentes da vida estudiantil universitaria en Compostela, tamén recreada na novela de Pérez Lujín e, como non, A Casa da Troia. Esta mesma semana, o pasado martes, día 21, volvía a abrir, reabrir as súas portas nun horario moito máis amplo. E farao, por certo, ata mediados do mes de setembro. Isto certo é que non se trata de ningunha novidade, posto que se ven facendo desde o ano 93. Pero é precisamente agora, cando hai nesta época estival unha maior afluencia de público e o museo recibe ademais a turistas de todo o mundo. E como non, a nos permítenos facer unha viaxe no tempo a Compostela de finais do século XIX. Benigno Amor é o presidente da Asociación de Antigos Tunos de Compostela e ten moito, moitísimo que ver, como non, con este museo Casa da Troia. Moi boas noites.
Boas noites.
Moitísimas grazas por acompañarnos. Por certo, este non é o tren no que chegou Gerardo Roquera a Galicia, pero certo é que chegou nun tren desde Madrid. Vai aventura, eh?
Sí, vai aventura e ademais que empregou bastante tempo.
Como foi?
Daquelas as viaxes eran moito máis longos. Ademais está contada nas primeiras páxinas do libro que o seu pai dille espétalle para rematar ca súa vida licenciosa en Madrid que o 29 de setembro iba a sair para Santiago a concluir súa carreira na universidade no tren Correo de Galicia, que, bueno, iba, facía o percorrido hasta a Venta de Baños, bueno, moi similar a que o se fai, pero chegaba a Coruña, e despois dende a Coruña tiña que coller a Carrilana para vir a Santiago. Comentan esas primeiras páxinas, ademais, que, bueno, que dende os saltos de Monelos, a estación de San Cristóbal, pois vía a línea férrea que lle lembraba a Madrid. Entonces parecía que había como unha ruptura, que o deixara o tren para coller a Carrilana, había unha ruptura coa súa vida anterior, empezaba un tempo novo, o que non iba moi a gusto, por certo.
Hai que reler ou ler por primeira vez esta novela, La Casa de la Troia, e o certo é que non quero facer unha entrevista deslavazada, pero teño a sensación de que estou un pouco comezando a casa polo tellado, porque xa que me acaba de brindar esta oportunidade con esta anécdota, e aproveitando, por certo, que vostede tamén é o xerente de Balnearios de Galicia, que relación teñen os balnearios con La Casa de la Troia? Porque hai unha relación, pode parecer forzada, pero hai unha relación literaria.
Pois sí, porque, bueno, Pérez Lujín, que escribe a súa novela a principios de século, pero nese tempo xa contábamos con importantes balnearios en Galicia, Mondariz, Atoxa, Guitiriz, en concreto este de Mondariz aparece nas páxinas da novela. Hai unha anécdota que moi curiosa, que, bueno, por intermediación de Basilio Álvarez, se non me lembro mal, Pérez Lujín escribelle a Peinador para propoñerlle que lle patrocine a edición, coa idea de que, bueno, se incluye a Mondariz nesta primeira edición, compraríalle un bon número de exemplares. Efectivamente, fai o personaxe facer un percorrido por todas as Rías Baixas de Santiago, pasando por Mondariz hasta chegar a Tui, onde vive o seu compañeiro Camilo Bargiela. Cando lle manda, non volve a escribir novamente a Peinador, pois atópase a resposta de que non dispón de efectivos para comprarlle exemplares. Entonces Pérez Lujín moléstase, elimina esta referencia a Mondariz de edicións posteriores. A anécdota está recollida e podese atopar, bueno, a referencia a Mondariz, pois, por exemplo, na magnífica edición editada pola Universidade de Santiago con prólogo da profesora Gómez Abalo, onde conta con esta anécdota con luxo de detalles.
Pois moitísimas grazas por ilustrarnos, e o certo é que non é unha anécdota, a lo menos que o saiba, moi coñecida ou moi comentada, o que está claro é que o negocio mercantil, a actividade mercantil xa estaba presente, non?
Sí, xa estaba presente, bueno, a través da novela, bueno, pode ser unha guía para coñecer como era a actividade mercantil precisamente en Santiago, en Galicia naquel tempo, no que tamén se facía turismo, como se fallose, se cadra, bueno, pois con medios que facían demorar máis as viaxes, pero que, bueno, tamén había unha importante actividade actividade turística, mercantil, gastronómica, etc.
Como segue habendo a día de hoxe Benigno Amor? Porque ademais é unha magnífica noticia para os turistas e os que as xentes daqui de toda a vida, pois esta reapertura verdadeira da Casa da Troia, que forma parte do itinerario cultural do visitante que chega a Compostela, dos propios composteláns e o resto dos galegos. O que si é certo é que probablemente ás veces sucede que son os propios viaxeiros, os turistas, as xentes de fora, os que coñecen incluso un pouco máis a Casa da Troia que os propios cidadáns.
Pois bueno, a veces pásanos, sí, que os de fora valoran máis o que aquí temos, pero bueno, non só pasa ca Casa da Troia, pasa con ca catedral, ca universidade, con ese tamén magnífico monumento que contamos no barrio moi próximo á Casa da Troia, que é San Martiño Pinario. No caso da Casa da Troia, ademais, ese coñecemento de tanta xente ven dado porque polas múltiples edicións que se fixeron da novela. De feito, despois do Quixote, isto tamén é unha anécdota pouco coñecida, é a novela editada na lingua castelán máis editada, valga a redundancia. Por outra banda, fixéronse 5 versións cinematográficas da novela, algunhas moi coñecidas, como a de rodada polo propio Perelugino ano 24, ou a dos anos 50, na que figura como personaxe principal Arturo Fernández, e bueno, isto contribuiu a este coñecemento da novela. E tamén a propia casa é un referente, cultural, coigo que tamén sentimental para tantas e tantas xeracións de estudantes que pasaron polas aulas da Universidade de Compostela.
Bueno, xa sabe vostede como imagina que ás veces as palabras axeitadas non acoden voando o diálogo. Vostede relevou o seu pai, Benigno Amor, nesta misión que manter vivo o museo e o espírito da Casa da Troia, non? Foi unha empresa, ademais, que o levou, teño entendido, non sei se o vou contar ben, a adquirir o mobiliario orixinal na medida do posible, grazas a descendente dunha das protagonistas da novela.
Sí, pois está ben, moi ben informada, porque, bueno, meu pai, pola súa actividade profesional, él era abogado, mas tamén administrador de fincas.
Os que fomos universitarios en Compostela sabemos moi ben do que nos fala ese aluguer de pisos, non?
Sí, coñecían, bueno, moi ben a cidade, ademais, bueno, estaba moi moi implicado na vida da cidade. Curiosamente, cando a él o nomearon presidente da Asociación de Antigos Tunos finales dos 80, pois colleu esta empresa de facer un museo no antigo caserón da Rúa da Troia número 5 con moitas ganas. Se dedicoulle moito tempo, era para él unha satisfacción ver cumplido este ancello, non? Bueno, cando estaban buscando o mobiliario para casa, pois, bueno, surdiu a feliz coincidencia de que unha das súas clientes era neta de un dos personaxes principais da novela, don Jacobo Gil Villanueva, rector naquel tempo da universidade, que na novela aparece como co nome de don Servando. Bueno, adquiriulle todo este mobiliario que se pode contemplarse e disfrutarse no museo, como tamén está no museo, por exemplo, o instrumental médico donado pola familia do doutor Bamonde, que ten, bueno, razón de ser, por canto ao final remate da novela, o pai de Gerardo Roquel, o protagonista, agasalla o seu amigo Panduriño, estudiante de medicina, cun instrumental médico. Entonces, bueno, ali aparece estas pezas que aparecen tamén na novela.
E a pedirlle Benigno que nos fixeron a especie de visita guiada pola Casa da Troia para as persoas que simplemente sinten de momento a curiosidade pero ainda non a coñecen. É certo que xa se está anticipando un pouco o que se pode ver, o que se pode atopar ali. Que é o que máis chama a atención dos distintos cuartos, dos distintos andares que hai?
Bueno, coido que o que máis chama a atención a xente, bueno, de unha certa idade, non maiores, digo, pero bueno, ser de 50 para arriba, é atopar ali elementos que eles coñeceron nas súas casas ou nas casas dos seus avós, é dicir, que estaban vencellados á vida moderna ou a vida diaria, perdón, mellor dito, hasta fai pouco, e hai pezas e mobiliarios que lles lembran a súa, bueno,
a súa vida, infancia, adolescencia. Non,
sí. E para a xente nova o que máis lle chama a atención é como se podía vivir nunha casa nuns tempos nos que non é que xa non houbera televisión ou internet, non? Que por haber non había calefacción nin auga quente nas casas. Bueno, había un, tampouco había ducha. Temos un plato de ducha daqueles tempos que, bueno, na novela, como vendí unha das nosas guías que fai a visita guiada das 11 da mañá, caracterizada como Doña Generosa, que ela como patrona sabe que os estudiantes dúchanse unha vez ao mes, pero que lle parece un hábito pouco sano que os médicos non o recomendan. Bueno, son esos guiños ao pasado que facemos no transcurso da visita para explicar tamén a utilidade dos obxetos cos que contamos no museo.
Está ben que a xente de hoxe se pregunte ese tipo de cousas agora que temos unha universidade descentralizada con estudantes que viven desde logo de xeito moi moi diferente, non? Aquel modelo de convivencia que representaba a Casa da Troia, cree vostede que podría facerse realidade hoxe en día?
Bueno, eu coido que hai algo na mentalidade do estudiante, o ánimo, a xenerosidade, a alegría de vivir, característicos tamén de esos tempos novos, o descubrimento dun mundo novo que lle trae a universidade, que lle trae tamén vivir fora da casa, que todavía pervive no estudiante. Pero claro, tamén perdeuse unha continuidade no tempo. Aquel estudiante chegaba a Compostela a finais de setembro permanecía aquí pois se cadra hasta Navidades e logo voltaba a súa casa, pero prácticamente non volvía a pisar a súa casa hasta o verán. Entonces, bueno, había unha camaradería, un roce constante que se cadra hoxe non hai. Contan tamén na novela que as clases estaban concentradas no tempo da mañán e que pola tarde, bueno, había quen estudaba, por suposto, pero tamén había moita vida nos cafés da cidade, e ali pois eses estudiantes asistían a concertos de distintas ou interpretacións musicales de distintas agrupacións, pero tamén había moito tempo para o debate, a tertulia e o cambio de impresións.
Era un tempo, desde logo, no que a tecnoloxía non o invadía, ia decir o revés, o invadía todo, non? O revés, justamente, non? Quería dicirlle que hai pouco tempo estivo neste programa a Tuna, Universitaria de Dereito de Santiago de Compostela, que vostede coñece ben tamén ese ambiente. Así que imos escoitar algo da súa música e logo seguimos falando.
Sobre Santiago e a Tuna morre de fama, pero nunca de ser.
Supoño, Benigno, que lle trae moitísimos recordos escoitar agora a Tuna Universitaria de Dereito, da Facultade de Dereito de Santiago de Compostela. Agora, por certo, que hai bastantes tunos de pega, este é de verdade.
Este é de verdade. Ademais, quen quera comprobalo ou ben que sonan a súa simpatía, pois pode facelo. Prácticamente todas as noites do verán e moitas de outono soen estar nos baixos do Pazo de Raxoi, baixos soportais, en torno ás 10 da noite, ali se concentran. Eu teño pasado e non te fun cos meus pequenos, e bueno, aquí ali había unha marea de xente, de visitantes, pero tamén xente da cidade que acude a escoitarlos, porque bueno, é parte do aire de Santiago, non?
E a de premios que trouxeron para casa e seguirán traendo.
Sí.
Quedou, non sei se si aí medio interrompido, pode continuar.
No, digo que tamén, que bueno, é unha xente, ademais, unha tuna que ten un recoñecido prestixio dentro do ambiente de tunas en España, e bueno, deixa unha moi boa imaxe da cidade.
Bueno, volvamos a seguindo coa Casa da Troia. Supoño que desde os anos da súa, desde que formou parte da vida universitaria compostelana, como hospedaría, como pensión, pois lógicamente tivo que sufrir distintas derramas, unhas ordinarias e outras máis extraordinarias, non? Obras necesarias para a súa conservación. Supoño que nese sentido contan, alo menos na actualidade, con axudas incondicionais.
Bueno, aí temos que salientar o importante apoio que nos ven prestando o Consorcio da Cidade de Santiago, que coido que é unha entidade fundamental, pero non só para o Museo da Casa da Troia, sino para contar con o casco histórico que tan importante para a conservación e mantemento do casco histórico da cidade, non? Aí o museo abrirase no ano 93 e bueno, fai uns anos detectamos que empezaban a entrar humidades, aí axudáronos na reparación da cuberta e ora, bueno, convén cada certo tempo facer algún traballo de mantemento. Este ano toca un pintado interior, porque bueno, ese do roce das visitas hai un certo desgaste, e mirar sempre hai algunha cousa que facer, e aí xa digo, o Consorcio da Cidade para nós pues unha peza fundamental para conseguir que atende a nosas demandas e para conseguir manter o museo no bo estado de conservación no que coido se atopa.
Non tome as miñas seguintes palabras o pé da letra, pero agora existe o crowdfunding, e estou me lembrando do papel tan importante que xogou nun momento dado a radio, este medio, outra radio, por exemplo, aquel programa chamado Ustedes son formidables, que recolle moi ben Lorenzo Díaz no seu libro Historia de la Radio, aquel programa conducido por Alberto Oliveros, que foi capaz de movilizar a masas a través dun micrófono tratando de recadar precisamente as primeiras 5.000 pesetas para a rehabilitación da Casa da Troia, digo ben?
Sí, digo ben, porque, bueno, vamos a ver, a casa funcionou como pensión de estudantes durante moito tempo, pero logo adicouse xa, foi habitada por diversas familias. Cando se comenzou en Sánchez de Santiago, a xente tamén se desplazou ali do casco histórico e a casa quedou baleira. Hubo diversas iniciativas para ver que se facía co inmueble, se falaba de facer un mesón, outras cousas, e finalmente calou a idea posterior de facer un museo, pero previamente decidiuse mercar esa casa. Entón aí tuvo un papel fundamental aquel programa de Alberto Oliveros, Ustedes son formidables, donde se recaudaron os primeiros cartos que, completados coa aportación que fixo o Concello de Santiago, pois permitiu para recuperar este espacio para a cidade, que por certo, cando no ano 93
emblemático para Galicia.
Sí, para cando no ano 93, ano emblemático para Galicia, sí. Efectivamente, polo ano santo, e coincidencia feliz que tamén foi o ano en que se abriu a Casa da Troia, pois xa digo, cando en febreiro do 93 reábrese, ali está Alberto Oliveras, porque meu pai, non sei como fixo, con quen falou, pero deu con él, estuvo aquí en eses días en Santiago visitando o museo e lembrando aqueles tempos, nos tamén, pola nosa banda, agradecéndolle a súa importante implicación nos anos 60 para o que foi mercar a casa.
Pois cantas anécdotas, cantas cousas atractivas nos conta Benigno Amor nesta entrevista. Estamos xa a piques de rematar. Sucede igual que coma nos libros, hai que deixar algo tamén á imaginación. Pero ainda non lle preguntamos polos novos horarios. Dentro dunhas horas, mañá domingo, se non me equivoco, está pechado.
Sí, mañán está pechada e o luns tamén, que, bueno, días de descanso dos habituais dos museos. Mais o martes xa reabrimos novamente, en horario de 11 a 2 e de 4 a 8. E, bueno, quen quera vir a visitarlo tamén en tempo máis tarde, pois, ou non poda antes, pois os venres abrimos hasta as 10 da noite.
E así ata o mes de setembro.
Así hasta o mes de setembro. Ademais, tamén que, bueno, temos un aliciente que a primeira para os madrugadores, a primeira visita da mañán, ás 11 da mañán, que é o que unha boa hora, inda que ahora que estamos no verán e a xente, bueno, se levante un poquinho máis tarde, pois xa digo, ás 11 da mañán, a propia dona generosa, patrona da pensión, pois abrirá as portas para aqueles que se acheguen ali buscando un aloxamento para o curso universitario que ven.
É certo que me esquecía desa visita dramatizada que forma parte das actividades deste museo da Casa da Troia. En fin, que Pérez Lujín recreou moi moi ben o ambiente desta novela na Galicia, nese Santiago decimonónico. Vostede, Benigno Amor, deixeme dicirlle que tamén nos deu unha conversa moi moi agradable. Así que moitísimas grazas e nada, verémonos pronto na Casa da Troia.
Bueno, moitísimas gracias, Vitoria. Se me permite animar a audiencia que veña a visitar o museo ou que lea a novela, e de todas as nosas actividades pode estar informado na nosa web www.lacasadelatroia.gal. Non me queda máis nada que, bueno, saudar a toda a audiencia do Expreso de Medianoite e felicitarla polo magnífico programa que fai todos os sábados.
Moitísimas grazas, repito, boas noites e feliz verán.
Boa noite.